häikäisevän kaunis kevätaamu istuskelen tässä meren rannalla. Olen tällä samalla paikalla usein katsellut, miten kevät tulee ja miten linnut saapuu, miten lokit laulaa ja kuitenkin vesi on vielä kylmää. On meren tuoksuinen vesi, mutta jää kylmää, koska jäät ovat vasta nyt lähteneet. Kaislikko alkaa pikkuhiljaa kasvaa, pieniä tikkuja nousee meren pinnan yläpuolelle. Jostakin kaukaa kuului juuri äsken käen kukkumista. Kaikella tavalla elämän hyvyys ja elämän täyteys, elämän jonkinlainen täydellisyys tulee vastaani. Tällaisena aamuna, vaikka en osaa kovin hyvin laulaa, niin jotenkin sydämestä lähtee riemulla tulemaan, että oi katso mikä aamu. Yön varjot katoaa ja linnut pienimmätkin ylistää Jumalaa. Niin täydellinen nytkin on Herran luomistyö. Oi katso mikä aamu, kun väistyi pitkä yö. Tai jotenkin sydämen pohjasta haluaa laulaa, että jo joutui armas aika ja suvisuloinen kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. Aina aamuisin kyselen ja rukoilen, miten tämän päivän aikana voisin oppia rakkautta. Rakkautta Jumalan läheisyydessä ja rakkautta toisen ihmisen läheisyydessä. Miten tänään opin erottamaan oikean ja väärän, tärkeän ja vähemmän tärkeän. Miten saan rakkauden mielikuvitusta ja miten minä voisin muuttua. Tällaisessa kyselyssä ja rukouksessa ja omassa oppimisessa olen jo vuosikausia aina aamuisin lukenut Vuorinsaarnaa, Matteuksen 5., 6. ja 7. lukua. Yksi luku aina aamuisin. 5. luku, 6. luku, 7. ja taas alusta 5. luku, 6. luku ja 7. luku. Vuorisaarna antaa minulle kuvan siitä, minkälainen ihminen voisikaan olla. Minkälainen rakastava ihminen voisikaan olla. Mitä Jeesus haluaa ihmisen olevan. Joku on kirjoittanut oman raamattunsa vuorisaarnan alkuun, että se on täytetty, että Jeesus on tämän kaiken tehnyt. Itse olen kirjoittanut jokaisen vuorisaarna luvun 5., 6. ja 7. luvun alkuun, että tänään, miten tänään katselen Jeesuksen silmin itseäni ja toisia. Vuorisaarna, se tunnetaan Jeesuksen opetuksista ehkä kaikkein parhaiten. Kuitenkin ilmeisesti sitä ymmärretään vähiten ja varmasti noudatetaan kaikkein vähiten. Se on selvä Jeesuksen ohjelmajulistus ja todella siinä Jeesus kuvaa, minkälainen hänen mielestään ihminen voisi olla ja mitä ihmisen kuuluisi tehdä. Vuorisaarna on minusta taivaan siunaus maailmalle. Se on ääni Jumalan rakastavalta valtaistuimelta. Jumala ei jätä pienintäkään epäilystä siitä, minkälaisia luonteenpiirteitä hän arvostaa tai minkälaista mielialaa hän siunaa. Kun Jeesus sanoo vuorisaarnassa, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, se tarkoittaa minulle tätäkin päivää. Se tarkoittaa sitä, että arvosteleva mieli tai halu tuomita toisia, ne kuuluu niihin piirteisiin, jotka painavat erityisen raskaana Jumalan vaassa. Jumala ei ole kenenkään sellaisen puolella, joka samanaikaisesti haluaa itsepintaisesti tuomita toisia. siellä missä toista tuomitaan, siellä minä itse syypääksi tuomitsen itseni. Sillä mistä toista tuomitsen, siihen itseni syypääksi tuomitsen, koska minä, joka tuomitsen, teen samoja tekoja. Täten minä, joka tuomitsen tai arvostelen muita, minä rakasta heitä. Vuorisaarna opettaa myös äärimmäistä rehellisyyttä. Tarkoittaa sitä, että se ei koske vain taka-ajatuksia, vaan se koskee sitä, mitä minä ihmisten edessä olen. Ei näytä oikealta se, että esiinnyn kyllä näennäisesti ystävällisenä, mutta todellisuudessa ajattelen toisin. Todellisuudessa kuitenkin katselen karsain silmin. Tai todellisuudessa kuitenkin haudon pahoja taka-ajatuksia. Vuorisaarna opettaa äärimmäistä rehellisyyttä, mitä todella ajattelen tai mitä todella rakastan. Tiedän, että tarvitsen myöskin paljon kärsivällisyyttä. Jeesus on edessäni kipujen miehenä, joka ääneti kärsi häpeän, herjaukset ja tuomitsemiset. Kärsivälliset ovat Jeesuksen todellisia opetuslapsia. Siksi siinä tilanteessa, missä minulla ei ole rakkautta hitaille, en siedä odotuksia tai viivytyksiä, joudun koko ajan tarkkailemaan itseä. Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille, sanotaan vuorisaarnassa. Tämä auttaa minua asettumaan toisten asemaan, nopeitten tai hitaitten. Paneudu heidän tunteisiinsa, heidän vaikeuksiinsa, heidän pettymyksiinsä, heidän tapoihinsa, heidän iloihinsa ja heidän suruihinsa. Samaistu heidän kanssaan, samasta itsesi heihin ja kohtele sitten heitä niin kuin toivoisit heidän kohtelevan sinua. Käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Tänäänkin tiedän tapaavani ihmisiä, jotka tekevät haavoja tai ihmisiä, jotka parantavat haavoja. Monin eri tavoin voidaan rangaista toinen toistamme tai monin eri tavoin voidaan auttaa toinen toistamme. Käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Monta kertaa päivän mittaan vastaani tulee vastahakoisuuteni antaa toiselle tai jakaa omastani tai rohkaista toista. Vuorisaarnassa Jeesus sanoi, että jokainen, joka vihastuu veljensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Se, mikä erottaa Jumalasta, joka varmasti erottaa minut ja Jumalan, on itserakkaus. Joko Jumala tai minä. Rakkaus on sitä, joka pyrkii aina tekemään kahdesta yhden ainoan. Rakkaus liikkuu aina toisen ympärillä ja toista ihmistä kohti. Itsekkyys on rakkauden vastavoima. Itsekäs ihminen Jumalan hänelle antaman lähimmäisen sijasta aina palvoo itseään. Olenko minä syypää, jos syntyy kireyttä tai jännitystä tänään? Miten loukkaantumisherkkyyteni tai itsekeskeisyyteni tänään tulee esille? Vuorisaarnassa Jeesus opettaa, että älkää murehtiko huomisesta päivästä, riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Vuorisaarnan kautta Jeesus pyytää, pysykää minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minun iloni sydämessäni ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tiedän, että vuorisaarnan toteutuminen minun arkipäivässäni on täydellisesti riippuvainen Jumalan lahjasta, Jumalan armosta, mutta aamun jälkeen tunnen tarvitsemani vuorisaarnan opastusta. Vuorisaarna antaa ryhtiä koko päivään ja se on jossain siellä takana ajatusteni ja tekojeni taustalla. Samaa ajattelen, kun rukoilen aamurukouksena kardinaali Newmanin ajatuksia. Rakas Jeesus, auta minua levittämään sinun tuoksuasi, missä ikinä kuljen. Täytä minut sinun hengelläsi ja elämälläsi. Hengitä lävitseni ja ota koko olemukseni omaksesi niin kokonaan, että koko elämäni olisi vain sinun elämäsi säteilyä. Loista lävitseni ja asu minussa niin, että jokainen kohtaamani ihminen tuntee sinun läsnäolosi sielussani ja hymyssäni. Pysy luonani, että minäkin alkaisin säteillä valoa niin kuin sinä säteilet, että minäkin muuttuisin valoksi toisia varten. Tulkoon kaikki valo sinusta, Jeesus, eikä mitään minusta. Salli minun ylistää sinua niin kuin sinä itse tahdot, säteilemällä sinua keskellä arkipäivääni. Auta minua kertomaan sinusta saarnaamatta, ei sanoilla vaan teoilla, sillä valloittavalla voimalla, joka on kätkettynä myötä elävään lähimmäisen rakkauteen, sillä ehdottomuudella, jolla sydämeni on sinun. Kesä on niin runsas. Kesällä ihmettelen ja keräilen ojan vieriltä kukkia, tuoksuvia apiloita, sinisiä hiirenvirnoja, keltaisia leinikkejä. Kesän rakkaus on niin vahvaa, että siihen tarvitaan korkean veisun laulujen laulun sanoja. Nouse armaani sinä kaunoiseni ja tule, sillä katso talvi on väistynyt. Sateet ovat ohitse, ovat menneet menojaan. Kukkaset ovat puhjenneet maahan, laulun aika on tullut. Ja metsäkyyhkysen ääni kuuluu maassamme. Viikunapuu tekee keväthedelmää, viiniköynnökset ovat kukassa ja tuoksuvat. Nouse armaani sinä kaunoiseni ja tule, kyyhkysenä, joka piilet kallionkoloissa, vuoren pengermillä. Anna minun nähdä kasvusi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Katso kaunis sinä olet, armaani, katso kaunis olet, silmäsi ovat kyyhkyläiset. Tuokaa minulle rusina terttuja, että vahvistun, tuokaa omenoita, että virvoitun, minä olen rakkaudesta sairas. Älkää häiritkö rakkauttamme, älkää häiritkö ennen kuin itse haluamme herätä. Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa, virran tulva ei vie sitä mukanaan. Jos joku tarjoaisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi, hän saisi vain toisten pilkan. Rakkaani, kaikki sinussa on kaunista, sinä olet täydellinen. Valtavaa rakkautta, suurta läheisyyttä, onnen laulua. Olen taltioinut itselleni kaikenlaisia muistilappuja, miten minun oikein pitäisi rakastaa. Rakkaus on mielihyvän tuottamista toiselle. Minulle rakkaus on täynnä ihmetystä. Rakkaus on joustavaa. Rakkaus on takaisin tulemisen arvoista. Tai että rakkaus on läsnäoloa. Tai erityisesti, että rakkaus on minulle keskustelua. Tai rakkaus on sitä, että se on halukas jäämään toiseksi. Rakkaus antaa minulle myös vapauden erehtyä, kompuroida ja yrittää aina uudelleen. Rakkaus on aina täynnä mielikuvitusta. Rakkaus on joka päivä uusi. Rakkaus on minulle ehdottomasti yhteistyötä. Ja rakkaus on myöskin vanhenemista yhdessä. Kaiken aikaa minä elän ja me kaikki elämme vierekkäin. Etenkin kesällä on paljon yhdessä yhteistä toistemme lähellä oloa. Silloin on myöskin tärkeää, että molempien on saatava tilaa. On tärkeää antaa toisen elää. On tärkeää saada elää yhdessä. On mukava rohkaista toisiaan. On mukavaa, kun kumppanukset kannustavat toisiaan. Paavali kirjoittaa ystävilleen: veljesrakkaudesta teille ei tarvitse kirjoittaa, sillä Jumala itse on opettanut teidät rakastamaan toinen toistanne. Tehän rakastatte kaikkia uskonveljiä koko Makedoniassa, mutta me kehotamme teitä, veljet, pyrkikää yhä parempaan. Tästä samasta asiasta Thomas Merton sanoi, että jos minä rakastan toista ihmistä totuudellisesti, rakkauteni on totta, paitsi heille myös itselleni. Rakkauden täytyy opettaa, että läheisyys, ystävyys on pyhä asia. Useimmille läheisyys on mahdollista vain harvojen ihmisten kanssa. Rakkaus pitää aina toisen ihmisen parasta tärkeämpänä kuin omaa parasta. On vain yksi hyvä, se mikä on rakastetulleni hyvä. Mikä hänelle on hyvä, on myös minulle hyvä. Jos me vähäkään aiomme rakastaa toisia, meidän on päätettävä rakastaa hyvin. Muuten rakkautemme on harha. Rakkaus kunnioittaa rakastetun oikeutta olla erillinen, itsellinen persoona. Se kunnioittaa toisen ihmisen todellista olemusta ja suo sille tilaa kasvaa ja avartua omaa omituista tietää. Itsekäs rakkaus haluaa alistaa. Se odottaa, että rakastettu sulautuisi häneen, rakastajaan, ja tekee kaikkensa, että näin tapahtuisi. Rakkaus lakastuu ja kuolee, ellei rakastetun koko huomio kiinnity siihen. Mertonin mielestä täydellinen rakkaus ylistää Jumalan vapautta. Se tunnistaa hänen valtansa, jossa hän antaa itsensä niille, jotka rakastavat häntä puhtaasti, rakkautensa puhtautta vaurioittamatta. Vielä enemmän, kun Jumala antaa itsensä meille lahjana, me yksistään sen ansiosta kykenemme tuntemaan puhdasta rakkautta. Hänen rakkautensa ei ole nälkää, se on taivaan valtakunnan pidot, joihin suuri kuningas on monet kutsunut. Monet eivät voineet tulla, koska he etsivät jotakin muuta, jotakin itselleen. Maatilaa, vaimoa, härkälaumaa. He eivät kyenneet, eivätkä tienneet, että jos he ensin olisivat etsineet pitoja ja valtakuntaa, kaiken muun he olisivat saaneet lahjana. Ja Herra sanoi, kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen huoneenhaltija, jonka hänen herransa asettaa pitämään huolta hänen palvelusväestään, antamaan heille ajallaan heidän ruokaosansa. Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Kun me ruokimme toisia rakkaudella, me ruokimme heitä elämän leivällä, joka on Kristus, ja samalla opetamme heitä rakastamaan rakkaudella, joka ei tunne nälkää. Keskellä heinäkuuta, kesän vihreyttä, kukkia, kirkkaana arkisena kesäiltana luen ääneen Ylva Ekkehuurin runoa. Entä jos sinua ei olisikaan, jos kaikki mitä meidän välillämme on ollut paljastuisikin kuumeiseksi, harkitsemattomaksi, myöhästyneeksi, nuoruuden unelmaksi? Minä surisin sinua niin kuin surraan salaista keskenmenoa, unelmaa, jonka kasvoja en koskaan saanut nähdä. Surisin sinua kuin menetettyä lasta, joka ei koskaan ehtinyt saada nimeä. Ja siinä surussa minä ylittäisin rajani, kokoaisin itseni, kasvaisin, kunnes olisin olemassa. Mutta nytpä on niin, että sinä olet olemassa, ja epätodellisuuden viikatteen terä välkkyy sinun ja minun välillä, joinakin päivinä niin, että tunnen sinut kuin kipuna, joka jyskyttää syvällä maan alla. Jalkojeni alla, jotka kävelevät pitkin tätä keittiön lattia. Ettemme sekoittuisi toisiimme, tai ehkä ilman mitään tarkoitusta, vain siksi, että asiat ovat näin, että sinä olet olemassa, etkä sinä ole minä, sinä olet oma itsesi. Kun tulet lähelle, menen hämilleni. Vanhat intohimot liikahtavat arpina sydämessä. Pengon kassiani, haen sopivia sanoja, mutta en löydä mitään. Ne ovat käyneet ahtaiksi. Ne olisi pitänyt aikoja sitten tuulettaa. Välistä yritän kysäistä. Arveletko sinä? Saisinko? Ja jos vastaat, sanot, tee niin kuin tahdot. Mutta nyt minä rakastan sinua enemmän, koska tiedän sinusta enemmän. Ja kaikesta huolimatta ero on suuri sen yksinäisyyteni välillä, jossa elin ennen kuin kohtasin sinut. Ja tämän, jossa elän kohtaamisemme jälkeen. Sen kaiun välillä, jota kukaan ei kuunnellut. Ja tämän, jonka sinä kuulit, niin että minä kuulin sinut. Silloin olit minua lähellä kaikessa rakkaudessa. Nyt olet minua lähellä kaikessa työssä, kun museran käsissäni kovia multapaakkuja, että kasvit saisivat ilmaa, kun kurottelen hunajaa, kun ripustan vaatteita narulle haalistuneilla pyykkipojilla, kun ostan kiviä, joissa on vastarinnan painava kuivamassa, tai keskityn miettimään hyvää otsikkoa. Silloin liikun niin lähellä sinua, että kaikki todistelut ovat pelkkää varjoleikkiä, piispan hiippoja, jotain hymyilyttävää. Kun olin lapsi, minä ajattelin ja puhuin kuin lapsi, mutta kasvaessani aikuiseksi jätin sen, mikä oli lapsekasta. Kerran olen jättävä senkin, mikä oli aikuista. Sen, mikä oli voimaa, vapautta, riippumattomuutta. Luottamuksen ja täysikasvuisuuden tuolla puolen olen näkevä sinut, sinut, joka tunnet minut. Kaikista vuodenajoista rakastan eniten syksyä. Minulla on suurta juhlaa, kun saan vetää villapaidan päälleni, kun ulkona sataa saan käpertyä nojatuolin nurkkaan kirjakasan viereen. Ja vaikka ulkona on viileä ja sateista, niin sisälläni on lämmintä. Syksyllä innostun siitäkin, kun taas pääsen oikein käsiksi töihin. Päivät eivät kulu oleskeluun, vaan työn tekemiseen. Tulee selvä päivärytmi työn ja levon ja rukouksen kanssa. Työssäni joudun lähekkäin monien ihmisten kanssa, tuttujen ja täysin tuntemattomien. Näitä kohtaamisia varten Jumala on antanut minulle käskyn. Rakastaminen on todellakin Jeesuksen käsky. Se on käsky minulle. Mutta miten paljon minussa on rakkautta? Miten paljon sinä pystyt rakastamaan muita? Voiko jokaista rakastaa? Niitäkin, jotka oikein suututtavat ja ärsyttävät, jotka satuttavat. Niitäkin, jotka satuttavat toistuvasti. Jos minä rakastan vain toisen ihmisen persoonallisuutta, niin minulla siinä käy hyvin usein niin, että on 20% rakkautta ja 80% kaikkea muuta kuin rakkautta. Mutta kuka on täydellisen rakastettava? Kuka on täydellisen hengellinen? Kuka olisi täydellisen hauska? Kuka täydellisen rikas? Tai täydellisen terve? Kuka olisi täydellisen täydellinen? Jos minun pitää rakastaa toista, minun täytyy jotenkin päästä syvälle siihen mysteeriin, että Jumala rakastaa häntä. Minussa on inhimillistä myötätuntoa häntä kohtaan, mutta minun on tunnettava myöskin jumalallista myötätuntoa. Rakkaus on todellakin Jeesuksen käsky. ihmisten tapaamisissa, kaikissa yhteydessä muihin ihmisiin yritän ymmärtää, että jokaisen silmien takana on Kristus. Joka ikisen silmäparin takana on Kristus. Se, että hän, Jeesus, ei asioi minun tai tuon toisen ihmisen kanssa vasta kun hän on ensin muuttunut. Vasta kun hän on ensin muuttanut minua tai rangaissut minua tai jotenkin ojentanut minua. Se on rakkautta. Jeesus on minun Jeesukseni. Jeesus on sinun Jeesuksesi. Mies nimeltä Joel Goldsmith on paljon kirjoittanut näistä asioista. Hän on kirjoittanut yli 30 kirjaa. Tämä mies eli joskus tuossa vuosisadan vaihteessa. Ja ajattelen näistä asioista monessa kohdin samalla tavalla kuin hänkin. Hän on vahvistanut myös minun omia näkemyksiäni. Hän sanoo näin, että katsokaa toista niin, että näettekin hänessä vain hänen hengellisen puolensa, sen mitä hänessä on Jumalaa. Silloin ei olekaan mitään väliä sillä, mitä tuomitsemista tai mitä arvostelemista tai mitä muuttamista hänessä on. En olekaan enää tekemisissä tuon ihmisen inhimillisen puolen ihmisyyden kanssa, vaan olen sen kanssa tekemisessä, mikä on hänen sisimpänsä. Sen kanssa, mikä on hänessä lähimpänä Jumalaa. Ja tällä tavalla käytännössä ajatuksissani sanon usein, kun asioin ihmisten kanssa. Ajattelen tai sanon itselleni näin, että tuon Jumalan Jussi, tuon Jumalan Ville, tuon Jumalan Riitta, tuon Jumalan Seppo. Jumala elää hänen kanssaan. Jumala on hänen elämässään kiinni. Jumalan henki on tuossa ihmisissä, tuossa ihmisessä sisällä, hänessä. Ei hänen ulkopuolellaan, vaan hänessä. En kiinnitä enää mitään huomiota siihen, että hän on tuollainen tai tuollainen. Enkä kiinnitä huomiota siihen, miten hän toimii. Niin, että huolimatta siitä, että hän nyt tekee näin tai näin, minä rakastan häntä. Huolimatta siitä, että hän toimii noin tai noin, minä kovasti rakastan häntä. Tämä on minun mielestäni ainoa tapa rakastaa niitäkin, jotka minun mielestäni eivät ole aina rakastettavia. Rakastan hänessä sitä, että hän rakastaa Jumalaa, että ihmisen arvo määräytyykin sen mukaan, mitä hän on Jumalan ihmisenä. Silloin minä en ole ketään toista parempi, enkä ole myöskään ketään toista huonompi. Jumala todella puhuttelee meitä. Me olemme kaikki tuhlaajapoikia, niin minä kuin sinäkin. Ja mitä Jumala meille sanoo? Minä olen aina sinun kanssasi. Sinä olet aina minun. Minä olen aina sinun kanssasi. Aina, aina, aina. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että silloinkin, kun me olemme uskottomia, hän pysyy aina uskollisena. Tämä on se side, minkä takia minä ja sinä ja Jumala, me kaikki pysymme aina yhdessä. Muistan pienenä, miten meillä kävi vieraana mies nimeltä Arkko. Arkko aina tempasi minut syliinsä ja pisti polvelle ja alkoi samalla renkuttamaan, että körö körö kirkkoon. Ja heilutti polvea niin, että että minun pikkuhameen helmani vain heiluvat. Arkossa oli se hyvä puoli, että hän ei koskaan väsynyt. Hänen jalkansa ei koskaan väsynyt eikä hän koskaan lopettanut ennen kuin itse sanoin, että nyt riittää. Tuo oli jotakin yksinkertaista rakkautta. Tuollaiselta yksinkertainen rakkaus tuntuu. Ei siksi, että on sen jotenkin ansainnut, vaan siksi, että olemme löytäneet sen Jumalan polvelta. Siinä mennään körö kirkkoon, eikä se jalka väsy. Hän pysyy uskollisena, hän jatkaa niin kauan kuin me haluamme. Jumala ei todellakaan kysy, mitä on tehty tai mitä on ansaittu, vaan hän jatkaa niin kauan kuin se meille kelpaa. Ja ajattelen niin, että joka ikinen saa kokea sellaisia hetkiä, jolloin Jumalan rakkaus osuu minuun oikein vahvana, ilman mitään rajoja tai esteitä. Se on hetki, jolloin todella tietää, että nyt olen tekemisissä Jumalan suuren rakkauden kanssa. Tämä koskee joka ikistä, joka etsii ja hakee Jumalan läheisyyttä. Kun itse olin kokenut tällaisen ihmeellisen kokemuksen, missä Jumalan rakkaus virtasi lävitseni, tunsin, miten voimakkaasti se vaikutti myöskin suhteessa muihin ihmisiin. Kun Jumala oli ollut lähelläni, minulle kasvoi valtava halu mennä lähemmäs toista ihmistä. Aikaisemmin jollakin tavalla vierastin koskettelua ja toisen ihmisen lähellä olemista. Esimerkiksi sellainen ammatti kuin kampaajan ammatti, missä ihmisten hiuksia kaiken aikaa kosketellaan. Se olisi ollut minulle täysin mahdotonta koskettaa nyt jokaista. Mutta kun Jumala oli koskettanut minua, sinne ei tullut mitään rajoituksia. Jokainen tuntui rakkaalta ja läheiseltä. Teki mieli tarttua ja levittää sitä, minkä Jumala oli juuri kokenut. Kun Jumalan rakkaus tulee minuun, sillä ei ole mitään rajoja. Kun sen tuntee, se on ikään kuin kokonaan uusi ulottuvuus minussa. Se avaa kokonaan uudet ja todelliset rakkauden mahdollisuudet. Minä tunnen sinun rakkautesi. Se on tässä sisälläni. Tunnen sen. Minä tunnen sinun läheisyytesi. Minun ja Jumalan välille tulee hengellinen side. Se on aivan kuin vahva naru tai kettinki, jota ei saa enää millään poikki. Se on sitä, että Pyhä Henki on minussa ja Jumala on itse yhdistänyt itsensä minuun. Miksi Jumala ei sanaakaan saarnannut minulle? Miksi hän antaa minulle anteeksi? Miksi sellainenkin elämä, joka on moneen kertaan pilattu, on aina vain arvokasta Jumalalle? Sellaisessa yhteydessä, missä Jumalan henki vaikuttaa, missä kahden ihmisen välillä on yhteys Jumalan kautta, missä kahden ihmisen välillä on rakkaus Jumalan kautta, sellaisesta yhteydestä ei voi koskaan lähteä kokonaan pois. Tulee aina takaisin, tulee aina toisen luoksi. Miksi? Siksi, että se kettinki, joka Jumalan kautta yhdistää meidät toisiimme, se on niin luja. Se on juuri sitä, että vaikka me olemme uskottomia, pysyy hän silti kuitenkin aina uskollisena. Jumala on rakkauden opettaja. Minä olen rakkauden oppilas. Se on sitä, että rakkaus kehittyy kaiken aikaa, kettinki paksunee, kun Jumala saa vaikuttaa. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, älkää sitä, mikä on maan päällä. Kahden ihmisen välinen rakkaus ei ole koskaan kaupankäyntiä.
siitä ei makseta, siitä ei haluta korvausta. Ja jos joku jostain syystä korvaa, niin se on Jumala. Ja sekin on rakkautta, että Jumala itse nostaa viimeiset ensimmäiseksi ja ensimmäiset viimeiseksi. Mitä minä nyt teen, sinä et käsitä, mutta vastedes sen ymmärrät. Jeesus on rakkauden opettaja. Minä olen rakkauden oppilas. Tänään ja huomenna, keväällä ja ensi keväänä, kesällä ja ensi kesänä, syksyllä ja taas ensi syksynä, uudelleen ja uudelleen. Minä saan rukoilla ja pyytää, että Jumala, sinä, jolla on erilainen, ihmeellinen, käsittämätön rakkaus, opeta sinä minua rakastamaan. Opeta sinä minulle, että rakkaus on kärsivällinen. Opeta minulle myös, että rakkaus on lempeä. Se ei kadehdi, se ei kersku, eikä se pöyhkeile. Muistuta sinä minua siitä, että rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti. Se ei etsi omaa etuaan, eikä se katkeroidu. Näytä minulle, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Opeta minulle, että rakkaus ei myöskään iloitse vääryydestä, vaan se iloitsee totuuden voittaessa. Muistuta minua, että sellainen rakkaus, kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo ja kaiken se kärsii. Herra, vaikka minä olisin uskoton, kiitos siitä, että sinä pysyt aina uskollisena. Siksi nytkin rukoilen, että anna minun olla huomenna rakastavampia, rohkeampia, voimakkaampi kuin tänään. Tällaista rukoilen Jeesuksen nimessä, Isä, sinun nimesi kirkastamiseksi. Amen.